Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Zuboli. Fillimisht ju jam me kryetitujt. Qytetarët e konsiderojnë një praktik manualin e ri të Kosovës për mbrojtje nga koronavirusi. Presidenti Maqedonas Stevo Pendarovski thotë se ndryshimi eventuali kufive të Kosovës nuk duhet të sjellë domino efekt në rajon. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa punëtorë në Kosovë janë ankuar nëpër sindikata për mbrojtjen e të drejtave të tyre se u është kërkuar të dalin në zyrë pa u siguruar kushtet për të mbrojtur kundër koronavirusit të ri. Sipas disa organizatave punëtorëve po rrezikohet shëndeti. Hëllësit në sjell Luljeta Krasniqi.
TK emër i njohur për redaksin thotë të ke qenë e detyruar të dalë në vendin e punës, pavarësisht se punëdhënësi i saj nuk i ka siguruar të gjitha masat për mbrojtje nga COVID-19. Ajo thotë se i gjithë stafi që punon në këtë kompani private ka rinisur punën në zyret e njëjta, pa u krijuar distanca fizike prej 2 metra, ashtu siç është rekomanduar nga autoritetet shëndetësore.
Masat nuk janë respektu, po ka pas disa prej tyne që janë respektu dezinfektuës e se këto kanë qenë. Distanca jo, nuk ka hapësirë të mjaftueshme për personat që jemi. Rreziku prej se kemi dalë në punë është dyfishu, është shumë i madhë, se sa që ka qenë më herët, ka qenë me pa tjetër. Po arrime për muve që stresi e depresionin shumë i madhë për shkak të frikës. Varësisht prej zyreve 4 deri në 8.
Kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi tha për Radio Evropa e Lirë se kanë pranuar informacione nga punëtorët, të cilët kanë thënë se nuk janë krijuar kushte për rifillimin e punës.
Që nga fillimi i pandemisë, po edhe tani vlera më e vogël që ka kushtuar për natë kompanie ka qenë fuqia e punëtorëve, sepse qëllimi i tyre ka qenë që të fillojnë punën, nuk i kanë afruar kushte minimale lidhur me punën.
Ai bën të ditur se gjatë ditëve të fundit një numër i punëtorëve në sektorin privat janë infektuar me koronavirus. Ndërkaq sipas tij, punëtorët të cilët janë infektuar me koronavirus e të cilët janë vetë izoluar, po rrezikohen ta humbin vendin e punës dhe po ashtu të mos marrin edhe paga.
Në fakt ne kemi informacione që edhe pronarët e kompanive kanë ditë që një pjesë e punëtorëve janë të infektuar dhe punëtorët nuk kanë guxuar, nuk kanë pas të drejtë që edhe kolegët e tyre të njoftojnë që një pjesë e punëtorëve janë të infektuar dhe faktikisht kjo fokuson në aspekt material, fokuson në aspekt shëndetësor dhe në çdo aspekt.
Me vendim të qeverisë së Kosovës, institucionet publike dhe private obligohen të organizojnë punën me stafin e tyre në distancë fizike apo nga shtëpitë e tyre online, që nuk kupton reduktimin e stafit. Kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, Skender Krasniqi, tha për Radio Evropa e Lirë se bizneset për të siguruar masat mbrojtëse, siç është distanca fizike, do të duhet të kenë edhe mbështetjen e shtetit për humbjet që shkaktohen nga rënja e aktivitetit ekonomik.
Lirimet të bon, por rregullat strikte të paracaktuara, të paramenduara më herët, nuk u implementuan për dy arsye. E para, është se nuk janë bënë sakta kufizimet për shkakun në restorane se sa duhet nga tavolina në tavolinë. Kjo diferenca sot. Edhe dyta që shteti nuk ka ofruar mbështetje për këto goditje që do t'i ketë me zvoglim të hyrave nga qarkullimi që mund të kenë bizneset si rezultati i pandemisë.
Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës i ka rekomanduar së fundi Ministrisë së Shëndetësisë që të mbyllë sektorët ku ka raste pozitive dhe të gjitha rastet pozitive dhe kontaktet e tyre të mbahen në vetizolim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Manuali i Ministrisë së Shëndetësisë për mbrojtje nga koronavirusi i ri është cilësuar i gjatë dhe jo praktikën nga disa qytetarë në Prishtinë. Disa prej tyre thonë se manuali duhet të jetë më i qartë, derisa të tjerë kanë thënë se nuk kanë dëgjuar kur për këtë dokument. Vërejtja ndaj këtij manuali ka pasur edhe në një takim të Komisionit Parlamentar për Shëndetësi. Nga Prishtina, raporton Taulan Qenaj.
Manuali i publikuar nga Ministria e Shëndetësisë për mbrojtje nga përhapja e COVID-19 nuk po gjen zbatim të qytetarët. Ky manual është 153 faqe dhe gjendet vetëm online në webfaqen e Ministrisë së Shëndetësisë. Përpilimi i këtij dokumenti u bë si mas për parandalimin e përhapjes së pandemisë pas rritjes së numrit të prekurve me COVID-19 në Kosovë. Mirpo ky dokument nuk po gjen zbatim te qytetarët. Disa prej atyre me të cilët biseduam në Prishtinë nuk e kanë lexuar fare manualin që ka 153 faqe. Ata që e kanë lexuar kanë vërejtjet e tyre duke cilësuar si shumë voluminoz. Gramoz Bajçinca e Bukurie Shala thon për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë dëgjuar të ketë një manual nga ministria.
Sa kom pa, nuk e di, se di, kom pa që vendimin e fundit që ka dhënë ministri për lokalet, pa ja musëm prek, i prek lokalet, nuk e kom lezu manualin, jo. Së përdesha që ka manual.
Ndonë se nuk e ka lexuar Bukurie Shala nga Prishtina, nuk ka fare shpresë që ky manual të jetë i dobishëm.
Jo, nuk e kom pa, jo, veç, jo, përbesi si kom pa. A modhe pre pa e shpedi që nuk vënë, jo, nuk vënë.
Abaz Makolli punon në komunën e Prishtinës dhe thot se manuali i Ministrisë së Shëndetësisë i ka ardhur në email bashkë me një shkresë që leximi dhe zbatimi i tij është i obligueshëm. Mirpo ai thot se ky manual është dashur të jetë më i thjeshtë.
Ajo mundet me sen shumë ai shkruaj. Sepse shumë i gjatë dhe njerëzit si ta shohin gjatë nuk e lexojnë. Mirpo me pak rreshta kish shumë më nashta më thjeshtuam asha.
Të njëjtin mendim e ka dhe Nevruz Zogu nga Gjakova.
Për qytetarët e thjesht është pak voluminos, mendoj që kish shumë më qenë ai skript. Ato skriptat e partive që i bojnë më të thjeshta këto për shëndetësi, të duhet më lidh më lexuar edhe në 27 vjeçor edhe në plak tavë të mëdha djeshme.
Të premten, Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj ka raportuar para Komisionit Parlamentar për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale. Kryetarja e këtij komisioni, Albena Reshitaj, ka ndarë shqetësimin e njëjtë me qytetarët. Sipas saj, manuali për mbrojtje nga përhapja e COVID-19 duhet të jetë më i shkurt, në mënyrë që qytetarët ta kenë qasjen më të lehtë.
E kemi manualin dhe mendojmë që është një material bukur, voluminoz për periudhën cilën ne jemi duke kaluar dhe qytetarëve të vendit i nevojitet një broshur më shkurtër me informata të shkurtra, të sakta dhe shumë me mundësi të shfrytëzimit praktik.
Ministri Zemaj tha në komision se manuali paraqet një përmbledhje të udhëzuesve të ndryshëm nga fusha të ndryshme dhe se do të përditësohet në vazhdimsi.
Ky manual specifikon detajet për mënyrën e organizimit të punës në veprimtari të lejuara, biznese private, gastronomi, ndërmarrjet publike, institucionet publike dhe çdo veprimtari tjetër.
Manuali për mbrojtje nga përhapja COVID-19, përveç të dhënave se çfarë është COVID-19, si përhapet dhe cilat janë masat për parandalimin e tij, jep edhe rregullat se si të bëhet zvoglimi i përhapjes së COVID-19 në vendet e punës. Nëse një punonjës është konfirmuar të jetë infektuar me COVID-19, punonjësit duhet të informojnë punonjësit tjerë për mundësinë e ekspozimit të tyre në COVID-19 në vendin e punës, por duhet të ruajnë identitetin sipas rregullave etike. Punëdhënësit duhet të udhëzojnë punonjësit se si të vazhdojnë punën duke u bazuar në udhëzimet e këtij udhëzuesi, thuhet në këtë manual. Po ashtu aty është vendosur edhe për rregullat e lokaleve ndaj klientëve gjatë kohës së pandemisë, ku thuhet se numri maksimal i lejuar i klientëve është një person në 8 metra katror. Pronarët e lokaleve janë të obliguara të publikojnë numrin maksimal të lejuar të personave para hyrjes së lokaleve. Manuali është publikuar edhe në gjuhën serbe dhe angleze. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të gjitha institucionet respektive obligohen të zbatojnë masat e lartësekura në këtë manual, varësisht nga specifikat e tyre. Lehtësimi i masave në fillim të muajit qershor dhe moskujdesi i qytetarëve sipas institucioneve të shëndetësisë ka bërë që të rritet numri të prekurve me COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se nëse opozita do të bllokojë zgjedhjet parlamentare të 15 korrikut, atëherë ky shtet mund të përballet me kërcënime serioze për sigurinë kombëtare, marr parasysh situatën e krijuar pas shpërthimit të koronavirusit të ri. Sa për këtë punëve të jashtme, ka thënë se nuk mund të deklarohet nëse ndryshimi i kufive nuk mund të jetë zgjidhje për problemin e Kosovës, megjithëse ka theksuar se si presidenti i shtetit ka për detyrë të theksojë se ndryshimi i kufive nuk duhet të sjellë domino efekt në rajon. Një përmbledhje të intervistës me presidentin Maqedonas e ka përgatitur Zërjeta Hajro-Jahjaga.
Kriza shëndetësore si pasojë e pandemisë së koronavirusit e gërshetuar njëkohësisht dhe me krizën politike dhe atë juridike në mungesë të funksionimit të parlamentit në Maqedoninë e Veriut ka paraqitur rrezik serioz për sigurinë e vendit. Nëse opozita maqedonase VMRO-DPMN do të vendoste të bojkotojë zgjedhjet e parakohshme parlamentare, ka theksuar kështu në një intervistë për Radio Evropa e Lirë presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ai thekson se çështja e sigurisë mbetet komplekse edhe pas 15 korrikut.
Ako pametite, jasna mojata prva preskonferencija činam deka beshe po povod proglasovanja na prva tamvorena 30 dena, vo mart.
Ma duke se ishte me rastin e shpavje se gjendje se parte e zakonshme me kozgjatje për 30 ditesh, në mars kam paralajmërua se shërbime tona kanë penguar disa përpjekje për ndikim dhe propagandë politike, me lajme të reme e kështu me ratë, por kjo gjatë periudës së fundit nuk ndaloi. Kjo është vetëm një nga segmentet për të cilat mendoj se duhet kushtuar vëmendje, edhe deri më 15 korrik, por edhe pas 15 korrikut. Ka theksuar kështu presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Me shast ai është përqendruar dhe në sfidat e sigurisë në kontekst rajonal.
Kosovo e dolgi godini. Në nashët të granica, së nërëshen me gjunarëdhen status.
Kosova është për vitet e tëra në kufirin ton me status ndërkomtar të pasgjidhur dhe me datë 27 dhe ti muaj pas disa vitesh paralajmërohet e ristartimi bisedimeve. Se si do të përfundoj rasti apo problemi me Kosova, si do zgjidhet ne dhe të gjithë në rajon të cilët gjendemi i rrëth Kosovës me siguri se do t'i ndjejmë efektet të mira ose të këqia qofshin. Ka theksuar presidenti Maqedonisë Stevo Pendarovski. Ai me këtë rast ka potencuar mundësinë e domino efektit nga ndryshimi i kufive si zgjidhje e mundshme mes Prishtinës dhe Beogradit.
Znate, jas reagiraf na nekoj idei koji se odvivat.
Unë reagova në disa idei të cila zhvilloheshin në marginat e ati i tereni, edhe sot e kësaj dite, tham paralajmërohet e ristartimi atyre bisedimeve me 27 të këti muaji. Unë nuk them se ndryshimi kufive nuk mund të jetë zgjidhje për problemin e Kosovës. Ajo që unë dua ta them, e kam për detyrë sekretari këti vendi, është se ndryshimi kufive nuk duhet të na sjellë në domino efekt në rajon, dhe se nuk duhet për e kur të kufi i tanë. Me këtë rast kërkojmë garanci të qarë ndërkombëtare në rast se një zgjidhje e tillë vihet mbi tavolinë dhe pranohet edhe nga Beogradi, po edhe nga Prishtina. Vlerëson në intervistën për Radio Evropa e Lirë, presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ai duke komentuar idejnë e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim, për të unifikuar i gjithë bloku politik shqiptar për një kryeministër shqiptar, thotë se nuk ka kurfar pengese politike apo ligjore që shqiptari të mos jetë kryeministër. Nuk hyj në atë se cilat janë motivet e tyre partijake. I kam të qarta, por nuk shoh kurfar pengese që ta theksojnë këtë si kërkesë politike para partnerëve politik potencial të ardhshëm të tyre në qeverinë e ardhshme, nëse gjenden në një situatë të tillë. Ato që unë dua ta theksoj në këtë kontekst është se partia qeverisëse, përkatësisht kryetari i partisë qeverisëse, i partisë më të madhe në bashkësinë qeverisëse, çdo herë në përjashtim të dy rasteve ka qenë dhe kryeministër. Thot Pendarovski. Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, njëherësh ka theksuar se zgjedhjet janë shumë të rëndësishme për instalimin e institucioneve stabile në Maqedoninë e Veriut, të cilat do të kenë për detyrë të bartin përgjegjësinë për menaxhimin e krizës që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na vizitoni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të qofshim.